Pēc Satversmes aizsardzības biroja vadītāja Jāņa Maizīša pāragrās nāves, jau vairākus mēnešus Nacionālajā drošības padomē aiz slēgtām durvīm notiek jauna Satversmes aizsardzības biroja vadītāja meklējumi. Valsts prezidents šim amatam uzrunājis vairākus kandidātus, arī ģenerāla prokuratūras virsprokurori Juri Jurisu.
Nevaru nec apsiprināt, ne noliekt, nec komentēt attiecībā uz momentu, vai es esmu viens no kandidātiem, kas tiek virzīts.
Kā sokas ar jaunā Satversmes aizsardzības biroja vadītāja meklējumiem, to šonedēļ pētu es, Indra Sprance.
Latvijas radio pēta. Kas vadīs SAB?
Satversmes aizsardzības biroja vadītājs Jānis Maizītis mūžībā devās pērnā gada 11. novembrī. Tagad, jau trešo mēnesi valsts prezidenta Egila Levita vadītās Nacionālās drošības padomes paspārnē, notiek darbs pie jaunā SAB vadītāja kandidāta meklējumiem. Procesā iesaistīts šaurs cilvēku loks un informācija par notiekošo ir skopa.
Diskusijas šajā formātā ir klasificētas un otrkārt mēs vienojušies komentārs līdz teiksim, procesa beigām nesniegt.
Tā skaidro viens no Nacionālās drošības padomes locekļiem ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. Arī citi komisijas locekļi nav runīgāki. Turpina aizsardzības ministrs Artis Pabriks.
Apzinoties, cik šis amats arī ir būtisks pašreizajā ģeopolitiskajā situācijā, es domāju, ka šeit nav vajadzīga pārlieku liela steiga, bet nedrīkst arī būt kavēšanās. Līdz ar to mēs steidzamies lēnām.
Arī Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vadītājs Juris Rancāns neko neatklāja.
Kā lai jums to tagad pasaka, cik tālu mēs esam, jo tur nav tādas atklātas šīs te procesa stadijas, kuru es jums tagad varētu tā sīkāk paskaidrot. Mēs esam procesā.
Nacionālās drošības padomu vada valsts prezidents, lēmumu pieņemšanā caur dažādiem amatiem pārstāvēta visa koalīcija un viena opozīcijas partija. Ekspremjers Māris Kučīnskis no Zaļo un Zemnieku savienības sarunās piedalās kā Saeimas Nacionālās drošības komisijas vadītājs. Viņš stāsta, ka Nacionālās drošības padomes locekļiem esot vienota sapratne par to, ka kandidātam Satversmes aizsardzības biroja vadītāja amatam būtu jāspēj iegūt plašu atbalstu Saeimā.
Šis ir amats, kurā tiešām vismaz tie politiķi, kas arī NDP ir visi, kā viņi saprot, ka šis ir amats, kur vajadzētu, lai būtu apstiprināts ar lielāku balstu skaitu, nevis tā teikt, iedzīts ar koalīcijas disciplīnas balsīm.
Kādas kandidatūras apspriestas, neviens no Nacionālās drošības padomes nekomentē. Kučīnskis vienīgi norāda, ka šobrīd neviens potenciālais kandidāts nav ticis tik tālu, lai būtu uzaicināts uz sēdi klātienē.
Tās viss ir šobrīd izskanējušās, tās ir nu, tādas, kā to teikt, interpretācijas. Mēs neesam nevienu uzklausījuši.
Publiski un Saeimas kuluāros piesaukti dažādi cilvēki, kas varētu būt uzrunāti šim amatam, starp tiem, kam varētu būt izredzes tapt virzītiem, pieminēta arī Latvijas vēstniece Vācijā Inga Skuīņa. Es sazinājos ar vēstniecību lūdzot komentēt, vai viņa ir uzrunāta šim amatam. No vēstniecības saņēma šādu atbildi.
Vēstniece Inga Skuīņa nav apsvērusi un neapsver izmaiņas savā profesionālajā darbībā ārpus ārlietu dienesta.
Kāds cits kandidāts gan ir piekritis iespējamai virzīšanai šim amatam. Man zināms, ka valsts prezidents Egils Levits šim amatam uzrunājis arī ģenerāla prokuratūras noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizēšanas apkarošanas koordinācijas nodaļas virsprokuroru Juri Jurisu. Viņš pats to neapstiprina, nenoliedz.
Nevaru nec apstiprināt, nenoliekt, nec komentēt attiecībā uz momentu, vai es esmu viens no kandidātiem, kas tiek virzīts.
Tomēr manā rīcībā esošā informācija liecina, ka Juris prezidentam paudis gatavību uzņemties šos pienākumus, ja būtu tāda vajadzība. Viņš arī pavisam nesen saņēma augstu novērtējumu no Latvijas strateģiskā sadarbības partnera ASV. Decembra sākumā ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens paziņoja, ka Juris ir atzīts par vienu no 12 pasaules pretkorupcijas čempioniem. Levits Nacionālās drošības padomes locekļiem ir piedāvājis Jurisu kā vienu no kandidātiem Saab vadītāja amatam, zināms Latvijas Radio. Tomēr no atsevišķu partiju pārstāvjiem pret viņu izskanējuši iebildumi. To būtība Juris dēvēts par jaunās konservatīvās partijas cilvēku, lai arī tās ir spekulācijas. Prokurora amats Latvijā nav savienojams ar piederību partijām. Iebilstot izskanējušas arī atsevišķas detaļas saistībā ar smagos noziegumos apsūdzētā Aivara Lemberga krimināllietu. Tieši prokurora Juris ieguldījums Lembergas augšanā pie atbildības ir bijis milzīgs, savukārt Lembergs ir cilvēks, kas vismaz vēsturiski ir centies ietekmēt politisko procesu, lemjot, kur un kādi cilvēki tiks virzīti augstiem amatiem.
Vai tas apstāklis, ka viņš ir veltījis daudzus gadus apsūdzības celšanai Lembergam, nebūtu jau automātiski šķērslis, kāpēc viņa kandidatūra reāli arī nopietni netiek izvērtēta vienkārši noņemt no dienas kārtības?
Nu, vai arī gluži otrādi, tā kā es nedomāju, ka tas tiek, un nevien brīdis nedomāju, ka tas vismaz tāds nav attiecības arī ne NTP, ne sarunās par drošību, ka tikt vērtēts viens vai otrs kā process, kā paradigma, kas vai nu ļauj, vai neļauj, vai otrādi, vai iesaka.
Tā uz maniem jautājumiem par Juris atbildēja Saeimas Nacionālās drošības komisijas vadītājs Māris Kučīnskis. Neoficiāla informācija liecina, ka par Juris kandidatūru sajūsmā nav bijusi arī Saeimas priekšsēdētāja Nacionālās apvienības politiķe Ināra Mūrniece. Viņa gan kategoriski noraida, ka prokurora darbība Lemberga krimināllietā būtu no šāda viedokļa vērtīta.
Nacionālajā drošības padomē tāda argumentācija pat nav izskanējusi. Es gribētu pilnībā šos apgalvojumus noraidīt.
Mūrniece arī uzsver, ka jau iepriekš skaidri demonstrējas savu nostāju jautājumā par atbalstu bijušajam ģenerāla prokuroram Jānim Maizītim Satversmes aizsardzības biroja vadītāja amatā. Pirms tam Maizīšu kandidatūra balsojumā par ģenerāla prokurora amatu Saeimā tika izgāsta, un kā vēlāk bija dzirdams tiesības sargu ierakstītajās oligarhu sarunās, Lembergs toreiz nodemonstrējis spēku un citēji iedevis par īkli ģenerāla prokuroram.
Mana pozīcija bija, ka Jānis Maizītis ir godīgs cilvēks un arī savā darbā darījis ļoti daudz, arī zināmu lietu virzībā uz priekšu, arī to, ko jūs minējāt.
Par Jurisa kandidatūras noraidīšanas iemesliem nerunīgs bija arī Pabriks.
Es pilnībā nevaru komentēt nevienu izskanējušu vārdu, nekas ir radies auma rezultātā, nekā citādi.
Latvijas Radio zināms, ka Juris nesen sekmējas izmeklēšana arī kādā krimināla procesā, kurā centrālā figūra ir kāds Latvijas attīstībai politiķis. Līdz ar to Juris kandidatūra, ja tāda vispār nonāk līdz izvirzīšanai, būtu pārbaudījums arī frakcijai attīstībai par.
Latvijas Radio pēta. Kas vadīs SAB?
Gatavojot šo raidījumu un aptaujājot Nacionālās drošības padomes locekļus, radās iespējas, ka vienprātība par potenciālo SAB vadītāju amata kandidātu pagaidām nav panākta. Tāpat arī par to, no kādas sfēras viņam būtu jānāk. Tomēr visi sakās apzināmies situācijas nopietnību un sola virzīt kandidātu tuvākajā laikā. Redzējumu veidoja Indra Sprance, bet par labskaņu rūpējās Renārs Šteimanis.